Labdien! 20. aprīlis, kārtēja attīstības komitejas sēde. Liels prieks, sen nebija gadījums, kad ir visi deputāti, kas ir komitejas locekļi, ir ieradušies. Liels paldies par to! Daudz izskatāmo jautājumu nav, bet ir vēlme visiem parunāties. Par to tad mēs varēsim palikt vēlāk un parunāties drustītiņ par lietām, kas ir sakrājušās. Ja citu priekšlikumu nav, tad par darba kārtību mums ir divi jautājumi. Sāksim uzreiz ar pirmo par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevināmo nekustāmo īpašumu sarakstā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Šis ir komitejas lēmums pieņemts. Līdz ar to paldies visiem, uz ko neatiecas otrais darba kārtības jautājums.